Egi interneti fi bilbilii torban lama asitti godinoota Wallaggaa si bade akka warri lafaa jedhutti namni waan hedduun miidhamuu jira. Mootummaan uummataaf warri qawwee naannoo jiru kan waliin wal mari'achuu malee rakkoo nagaallee falitti barbaaduu malee jedhan kan irratti Naakoor Malkaa warra achii bilbilaan dudubbise jira yaada isaaniillee fudhate.
Naannoo sana magaa waraanatu keessa deemaa waraanni amma makiinaa mootummaadhaan jiru waraanatu warra uummata keessa deemaa uummati baay'ee jeeqamaa jira. Namni barumsaa cufameera namni nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu rakkina cimaatu guddaatu jira gatee ta'ee fi sodaa guddaatu jira bakkaa kana mootummaan niitorkiis cufeera niitorkiittis uummati fayyadamuu hin dandeenye bitu Wallaggaadha. Baay'ee ulfaataan immoo maatiin kutu jira mootummaan immoo waraana daddabarse kana akka uummata rukutuu fi uummati rukutame uummatti duwwaa jira malee araara buusee qabbana buusee gartokko deebisee warri isaa akka jiran kun immoo biyyi nagaa ta'ee dagalame godhaan jiru mootummaan kun waraana irratti gadhiisee qabbana saaraan kallaan masaraan hojjetaa gati jiruu fi uummati baay'ee sodaatee lafitti deemu dhabeera. Kanaaf yoo araarri tokko bu'ee waaqayyo araara karaa namaatiif ta'ee karaa waaqayyo araara buusee qabbana buusee ta'uu waan baay'ee cimaadha gara fuulduraatti. Isaan gari achiis immoo lachii nuni komaandi poostiin hin jiru illassamne jedhu yoo laattu komaandi poostiin amma jiru illoo gaariidha waanna seeraan taa'ee hin tumamne waan ta'eef amma kun hin deebisetti amma kun furmaata argattetti immoo nuun akkamitti gara filatootti illee doonii mul'ati. Lammaffaa lixa kan irratti amma interneetiin hin jiru feesbuukiin hin jiru ijoolleen fakkeenyaaf barattoonni jiran illee amma barattoonni hin jiran karaa simaatii isaanii quunnamanii birri illee argatan hin jiru. Rakkoo hamaati jira karaatti deemanii maatii isaanii dubbisan hin qabanii karaatti maatiin birrii arguuf hin qabu mootummaan kana dafee ilaaluu qaba dafee ilaaluu qaba yoo fidaate kun borbalaa rakkoo hamaa keessa gala mootummaan kun balis ilaaluu qaba kallattii kanarratti uummata dubbisuu qaba mootummaan ikkoo har'a mootummaadha biyya bushaa mootummaan biyya bushaa tokko akkatti uummata rakkisee uummata dabarsee gara aangoo qabattee jiraata yoo jedhe sagantaa darbe irraa barachuu danda'uu qaba bara darbe too mootummaan qawweedhaan biyya bulchuuf yaaleera ta'ee bara darbe matiriyaasiidhaan yeroo ijoollee qarabaa turan biyya dhagala. Laataa turanii keelloo keenya carataa turan gara bushuu ture mootummaan humnaa bulchuu hin danda'amu. Kanaaf isa kana mootummaan akka mootummaatti deebi'uun ilaaluu qaba uummata kana sitoo kan bushu uummata kana bushaa baay'ee uummanni waan nyaatu dhabee uummanni garatti manaa ba'u dhabee uummanni amma kana loltuudhaan dararamu mootummaan kun koo isa uummatuma kana bushamini mukan bushinu bari uummata bulchinaa uummata fideenyaa eenyuun bulchina. Komaandi poostii kana dhuguma dimokiraasii sirrii federaalizimii sirrii biyya walqixxummaa sirrii Itoophiyaa haaraa ijaaruu barbaadu komaandi poostii kana nurraa kaasee heera biyya kanaa uummanni mataa isaa kabachiifata heera mataa isaatiin ofii isaa isa baate mootummaan kabajuullee danda'u qaba.
Gadamatti haalli gara lixa Wallaggaaf kennu Wallaggaarra jiru kanaa baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa nagaa ma nagaallee maatiin rakkatti dhala isaa gaafatu hin qabu. Neetoorkiin hin jiru bilbila namaa bilbiluun hin danda'amu. Uummati jirummaa ofii isaatiif firiitee jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa waraana keessatti wal keessa yaa'u. Keessattuu magaalaatu xiqqoo firii qabadde malee baadiyyaa rakkisaadha. Waraanni magaalaa keessa jiru guutummaan guutuutti baadiyyaatti ganname bosona keessa yaa'u. Uummata akka argeeri fardisaa kan jechuun hin jiru. Hunduma dhiitee bakka bukkee darbuudha kan qabu. Makariin midhaan funaanuun kan jiru yeroo ammaa kana yoo jiraatu buna ture. Buna immoo abbaan qabeenyaa akkatti buna isaa gabbee lagaallee bakkeessa yeroo hin qabu. Biyya keessatti lagatti fixaa jira. Maaliif yoo ati laga keessatti argamtu dhukaasaan duuta waan ta'eef kan isaan barbaadan waraana adda bilisummaa Oromoodha. Haa ta'u malee garuu kan dhumaa jiru waraana osoo hin taane uummatadha. Uummata lixa Wallaggaa fi qilloo Wallaggaa keessa jiruun fixa yoo jedhan kanaaf waraana adda bilisummaa Oromoo kan fixa waanti jedhamu mootummaan jiru. Akka amma haala mootummaan itti deemaa jiru kanatti furmaata waan argamu fakkaatu. Qooda rukuttaadha. Qooda dhukaasaan. Furmaata laanna jedhanii karoorsanii akkasitti adeeman osoo nagaaf jaalalaan ta'anii mari'atanii ilaa filaamedha walii barsiifame gaarii taa'u.
Wallaggaati qaagiin biiraa dhufe amma kan hin jiraatu magaalaa Amboorraadha. Bilbilli intarneetaa naannoo Amboo fi Wallaggaatti koneekshiniin kun cufameera. Koneekshiniin kun cufamuunsaa hawaasa naannoo sanarratti miidhaa fidaara fakkeenyaaf amma barattoonni gara yuunivarsiitii adda addaatti kan isaanii barataniif isaanii fi haalli isaa isaa rakkisaa jira. Sababiin isaas maatii kan ittiin wal argatan koneekshinii fi bilbilaanidha waan ta'eefidha. Kanaaf wanti kunis osoo sirriitti hin jedha. dabalataan immoo mootummaanii jarreen meeshaa hidhatanii bosona keessa galan sana irratti mootummaanii tarkaatii irratti fudhannaa jedhamaa jira. Murtoon kun immoo sirriidhaa jechuun danda'u. Fakkeenyaaf amma yeroo isaan murtoo fudhatan kana hawaasa naannoo sanaa fi namoota warra meeshaa hidhatanii bosona keessa galan sanaa fi miidhaan irratti gaggeeffamuu danda'a yookaan immoo waan gara biraa keessa galamuu ni danda'ama. Kanaaf osoo murtee ituu fudhatanii dura haasootiin yookaan mariitiin aanii kamuu jedha.
Kanan alatti guddina galii Wallaggaa Alaagaa Qeebbeedha. Garuu barumsaaf amma kanan jiru Ambuu Yuunivarsiitiin neetworkiin koneekshiniin erga badee guyyaa 14 caaleera. Erga naa bilbilamee ture isaa asittis maatii koo hojii waliin argine. Ayyaanaaf wantoota barbaachisu illee birrinna barbaachisaa wajjiniin haasa'uudhaaf illee carraan arganne. Kondishiniin achi jiru immoo baay'ee gaarii miti jedhama. Al tokko tokko isin jiraachuu isaan hin beeku. Maatii koo hojii wal arguu hin dandeenye isin jechuu barbaadeen gara caaluu nagaa wal gaafachuuf hin danda'amne. Al akka kota asirratti wanti hin jechuu barbaadu rakkoon iddoo jiraatetta jiraatu rakkoo jiraate garuu furuudhaaf kallattii seera qabeessaa haa qabaateen malee akkasittiin gandummaa qoodanii jechuun godina tokkoof yookiin naannoo tokko qoodanii neetoorkii kennanii fi koneekshinii fayyadama. Naannoon kun immoo akkas goone sirreessinaarraa wanta naannoon sun yookiin godinni sun barbaadu mootummaan tarsimoota naan deemee dhugaa dubbatee kanarratti kana gochuu qabna kanarratti kana gochuu qabna jedhee waliin mari'atanii yoo deemamee haala amma deemamaa jiru kun kanaan irratti dubbii dabaluudha malee furmaata daandii yaaluun akka godhu. Lammanuu qaama hidhatee jirudha. Akkasittiin deemtuu hin taane neetoorkii balleessanii koneekshinii balleessanii tarkaanfii fudhachuu utuu hin taane wanti barbaachisaa rakkina nama tokkotti laafilaamidhaan walii galame utuu mari'atamee taa'ame.
Maqaa qorichuu kana hin barbaanne gaasaa magaalaa Jimjiidha. Akkuma beekamu yeroo kana keessaayyuu gara dhiyaatti bilbilaa fi tajaajila intarneetii karaa addaan kutamuunsaa beekamaadha. Mootummaanis sababii kanaaf ammoo waan ibsa kenne hin qabu. Uummanni daraaraa guddaa keessa jira. Uummata bakka biraa hojii wal arguu hin dandeenye. Barattoota mana barnootaa yuunivarsiitii adda addaa jiranillee wal quunnamuun baay'ee rakkisaadha. Namoonni abbaa fi haadha isaanii illee arguuf dubbisuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli achi jiru suni maaliif akka ta'e namaan garu raasama kootii baay'ee gadda balaaleffatu. Haa ta'u egaa tarkaanfii irratti jireenya waaraa fiduu hin danda'u. Tarkaanfii irratti fudhatamu kunis qaama kan irratti akka fudhatamu waan ibsa kennu jiru. Kanaaf iyyuu waan sirrii hin eegale garaa kootiin kana fudhatu. Mootummaan yoo dhuguma iyyuu mataa jaallatee gattaanii sadarkaa walii galteetti qaama kana wajjin walii galtee uumuudha.
Haalli yeroo ammaaliti Oromiyaa keessa jiru haala fokkisaadha. Maaliif yoo jette yeroo ammaa lixni Wallaggaa baajii tokko yookaan waggaa tokko guutuudhaaf humna dhiqa mootummaatiin bulaa akka inni yoo ifasiif gochuu barbaada.
Karaa nagaa deemuudhaaf barbaachisa.